Neljäs luku. Pietarilainen hakkeri Irina Drozdova ahmaisi loput savermasta. Hän ryntäsi kastikkeista rasvaisen paperin keittiön pöydällä lojuvaan laatikkoon, johon unohtunut pizzanpala muistutti homejuustoa. Hän pyyhki pitkät, kapeat sormensa tarpeettomaan tulosteeseen ja palasi työhuoneeseensa. Hoikka, 176-senttinen nainen näytti pitkine säärineen gasellilta. Hän oli verhoutunut tiukkoihin, kaprimittaisiin farkkuihin ja vyötärölle ulottuvaan mohairvilla puseroon. Hän tuijotti ikkunasta ulos. 12 kerroksesta näkyi illan hämärässä tuhansia valoja, joiden taakse harmaat sokeritopat ja laatikot hävisivät. Pimeä sai pietarilaisen asumalähiön näyttämään kauniilta kuin jouluvaloihin kiedotun kuusi metsän. Vain lumi puuttui, Irina mietti ja muisti isänsä kertomukset lapsuuden kodista Terijoelta. Huvilan pihalla oli ollut talvisin metrisiä kinoksia ja tervapatojen loisteessa joulun aikaan se oli ollut kuin haltioiden ja keijujen asuttama satumaa. Irina huokasi. Tai niin ainakin isä oli hänelle iltasaduissa kertonut. Valokuvia ei ollut, sillä sotilaat olivat polttaneet talon perustuksia myöten. Irina sytytti kattokruunun. Yksi lampuista oli palannut, hän huomasi ja katseli ympärilleen arvioivasti. Tilava, suorakaiteen muotoinen neuvostoyksiö oli tyhjä lukuun ottamatta tietokoneiden valtaamaa pöytää ja laverisänkyä, jonka päälle oli levitetty vaaleanruskea satiinikangas. Asunto oli Irinan ensimmäinen oma. Opiskelu- ja uransa aikana hän oli asunut vanhan äitinsä kanssa, mutta äiti oli kuollut muutamaa vuotta aiemmin. Kodilta uusi asunto ei vielä tuntunut, pikemminkin toimistohuoneelta hieman kuten koko elämäkin. Se oli ollut yhtä suorittamista urheilukoulusta teknilliseen yliopistoon ja suurten kansainvälisten yritysten palvelukseen. Irina karisti mietteet mielestään. Hän istuutui työpöytänsä ääreen, liikutti hiirellä näytönsäästäjän sammuksiin ja tutki löytöään. Hän oli huomannut uutta ajuria asiakkaalle koodatessaan, että Windowsin etäproseduurikutsun käsittelijässä oli jotain outoa. Kun käyttöjärjestelmään syötti parametrina riittävän pitkän merkkijonon, se vuosi yli ja merkkijonon sisältämä koodi päätyi suoritettavaksi. Oliko ylivuoto inhimillinen virhe? Irina aprikoi, tai haavoittuvuus, kuten nykyään haluttiin sanoa, jotta ohjelmistotalot pääsivät vastuistaan. Vai oliko se tarkoituksellinen? Irina päätti kokeilla löytöään toiseen työkoneeseensa. Hän onnistui avaamaan parissa minuutissa koneeseen takaportin verkon yli, aivan kuin kartanossa olisi unohtunut takaovi auki ja varkaat päässeet siitä koska tahansa huomaamatta sisään. Työ sujui näppärästi käyttäen Frontpage-nimisen web-editorin osia. Ne löytyivät Windowsista, vaikka koneessa ei kyseistä ohjelmaa ollutkaan. Miksi? Irina ihmetteli. Mitä ohjelman osaset tekivät koneessa? Hän nousi pystyyn, käveli hermostuneena huoneen ympäri ja istahti työpöytänsä kulmalle. Oliko mahdollista, että kyseessä oli tarkoituksellinen, kenties viranomaisten vaatima heikko suojaus, joka mahdollistaisi pääsyn Windows-koneelle tarvittaessa? Irina tiesi, että Yhdysvalloissa viranomaisilla oli suuri vaikutusvalta ohjelmistojen suojauksiin, mutta näin ilmeinen ja helppokäyttöinen takaportti vaaransi koneet tarpeettomasti. Kuka voisi luottaa järjestelmään, jolle kuka tahansa näppärä krakkeri, tietomurtaja, saattoi tunkeutua? Sen täytyi olla virhe, Irina päätteli, mutta mikäli hän oli oikeassa, se oli kohtalokas. Virheen ansiosta kuka tahansa saattoi päästä mille tahansa Windows-koneelle huomaamatta ja käyttää löytämiään tiedostoja ja ohjelmia kuin omiaan. Tunnuksia ja salasanoja, sähköposteja, pankkiyhteyttä, liikesalaisuuksia, rikosrekistereitä, potilastietoja. 10 miljoonat tietokoneet olisivat vaarassa, sillä kaikki maailman Windowsit muuttuisivat matopurkeiksi parin taitavan krakkerin käsissä. Katastrofi ylittäisi tuhovaikutuksiltaan vuosituhannen vaihteen uhat. Takaportin avulla voitaisiin katkaista sähkön jakelu, lamaannuttaa vesilaitokset, pysäyttää liikenne, romahduttaa pörssit. Seuraisi tietotekninen kivikausi. Irinaa huimasi. Hän istuutui takaisin koneen ääreen ja alkoi etsiä netistä tietoa haavoittuvuudesta. Hän etsi, kokeili eri hakusanoja ja koneita, asiantuntijafoorumeita, mutta ei löytänyt mitään. Uusi Windows oli julkaistu hiljattain ja käyttäjät olivat täystyöllistettyjä perustoiminnoista. Miten saada vanhat ohjelmat asennettua ja toimimaan, kuinka päästä internettiin, miten saada asetukset mieleisiksi ja löytää kiertoteitä käyttöä haittaaviin virheisiin. Irina alkoi penkoa turhautuneena työpöytäänsä, joka pursusi pieniä pahvilaatikoita, kaapeleita, manuaaleja, romppuja ja Nokian kehittäjilleen jakamia teknisiä oppaita. Viimein hän löysi etsimänsä. Se oli vanha Windowsin asennus-CD, jonka hän lykkäsi huoneensa nurkassa tyhjänä odottavaan testikoneeseen. Kun ohjelma oli asentunut, Irina kokeili ylivuotovirhettä ja huomasi, että testikoneenkin takaportti aukesi parilla komennolla. Häntä kylmäsi. Jos joku käyttäjä oli havainnut ohjelmavirheen ennen häntä, hän oli pitänyt asian omana tietonaan, ehkä käyttänytkin sitä tietomurtoihin. Ilmeisesti virhe ei ollut kiinnostanut ohjelmistovalmistajaa, tai sitten se todella oli tarkoituksellinen. Irina epäröi. Ohjelmistojätti oli tunnettu siitä, että se laiminlöi ohjelmissaan esiintyvien virheiden korjaamisen. Yhtiö vitkutti korjauksia siihen asti, kunnes ne oli pakko tehdä, tai mieluummin luisteli niistä kokonaan. Käyttäjät eivät voineet tehdä korjauksia omin päin, sillä lähdekoodi oli vain yhtiön tiedossa. Irina suosi perfektionistina itse avointa lähdekoodia, jossa kuka tahansa saattoi puuttua havaitsemiinsa virheisiin. Hän koodasi Windowsille vain asiakkaansa vaatimuksesta ja kirosi nyt toimeksiantoa, jonka takia oli törmännyt takaporttiin. Irina kätki kasvonsa käsiin. Hän ei olisi halunnut tietää. Ohjelmistojätille olisi turha raportoida virheestä, sillä se ei kuitenkaan reagoisi, vaan pitäisi Irinaa korkeintaan häirikkönä ja mustamaalaajana. Jos taas virhe oli tehty käyttöjärjestelmiin tahallaan, hän olisi vaarassa paljastaessaan salaisuuden, sillä yhtiö haluaisi todennäköisesti vaientaa hänet. Mitä vaihtoehtoja hänellä oli?